Spomen blaženopočivšem patrijarhu srpskom gospodinu Irineju služen je širom eparhija Srpske pravoslavne crkve, a u Zagrebačkom sabornom hramu služio ga je mitropolit Porfirije sa sveštenstvom hrama. Među okupljenim vjernicima nalazio se i saborski zastupnik Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća. Mitropolit se po završetku službe obratio okupljenim vjernicima i rekao da tugujemo zbog gubitka dobrog pastira, ali i imamo opravdanu nadu u ljubav Božiju. Istakao je da briga i ljubav koju je patrijarh pokazivao prema svom narodu ne samo da neće prestati, nego će iz perspektive vječnosti biti još intenzivnija. Više od 3 decenije služio je kao episkop Crkvi Hristovoj, narodu Božijem i svim ljudima dobre volje. Svjedočio je svojim životom i riječju da je Gospod Hristos smisao našeg postojanja, da je On naš početak i kraj. Skoro 11 godina služio je kao poglavar Srpske pravoslavne crkve, Gospodu i narodu, u vremenima koja su bila turbulentna i nimalo jednostavna, u kojima su razna iskušenja dolazila sa svih strana. Služio je jednostavno, sa ljubavlju, bio je otvoren za sve i svakoga, pristupačan svima. U svakom čovjeku vidio je ikonu Hristovu, ali i šansu da svjedoči Hrista, rekao je mitropolit Porfirije nakon pomena.
Patrijarh Irinej od najranije svoje mladosti, od samog detinjstva, čitav bio upijen ličnošću Hristovom i čitav osvećen Hristu. Zato je od najranije mladosti ušao u crkvenu službu, najpre završavajući, završivši bogoslovske škole, a onda služeći crkvi kroz prosvetu, potom kroz svešteničku službu, a onda i kao izabran za episkopa Niškog pune 3 decenije i više tamo služio crkvi Hristovoj i narodu Božjem, ali i svim ljudima dobre volje svjedočeći, pre svega svojim životom, a onda i rečju, da je Gospod Isus Hristos smisao našeg postojanja, da je On početak i kraj, da je On alfa i omega. A to znači da je čovjek prizvan na neprestano u ljubavi služenje Bogu i drugima. To znači da je prizvan na neprestano sa raspinjanje sa Hristom, zato što samo taj put, put poistovećenja sa krstom Hristovi u ljubavi, vodi u večnu radost i u večno vaskrsenje. A onda je, evo skoro 11 godina, služio kao poglavar Srpske pravoslavne crkve, služio Gospodu i služio narod u vremenima koja su nimalo jednostavna i turbulentna, u vremenima u kojima i s desna i s leva i odozgo i odozo dolaze razna iskušenja, i ta iskušenja dolaze kao ispiti u onome što je zapravo najvažnije, i početak i kraj, što je upravo novopredstavljeni patrijarh činio, a to je neprestano potvrđivanje sebe kao čovjeka Hristovog. Dakle, u teškim i turbulentnim vremenima za našu crkvu, ali i za sve ljude, služio je na isti način kao što je to činio i u najranijem detinjstvu i mladosti, jednostavno, s ljubavlju, otvoren za sve i svakoga, pristupačan svakoj ljudskoj duši, ne praveći razliku po tome ko odakle dolazi, kakvog je statusa socijalnog, imovinskog, obrazovnog, nego zapravo u svakom čoveku je video ikonu Hristovu i šansu da upravo Hristovu ljubav posvedoči. Smrt je odlazak iz ovoga sveta, biološka smrt uvek je tužna. I naravno da svi mi, i episkop, i sveštenici, i veri narod, kupujemo danas zbog toga što smo izgubili dobrog pastira. Ali isto tako znamo da je to put kojim svi idemo i da samo Bog zna kada će, na koji način pozvati svakoga od nas. I zato u ovom trenutku mi pre svega imamo opravdanu nadu u ljubav Božiju, da je naš patrijarh u blizini Gospoda sa svima svetima i znamo da upravo ona briga i ljubav koju je pokazivao u odnosu na svoj narod ne samo da neće prestati, nego iz perspektive večnosti bit će intenzivnija, jača i snažnija. Nama, članovima Srpske pravoslavne crkve, ali i svih pravoslavnih hrišćana širom sveta, međutim i svih onih koji čeznu za istinom i ljubavlju i večnošću, ne samo kao uteha, nego kao i istinska nada, ostaje da se molimo za pokoj njegove duše, moleći oproštaj od njega za sve što smo na bilo koji način učinili, a da je njega opečalilo, i isto vreme uzdajući se u njegovu molitvu pred živim Gospodom. Neka mu je večni pokoj i Bog da mu dušu prosti.